torpaqları mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Səbəsəndən getmir, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, sən təxminən
şübhə qabulsan. Mən səndən getmirəm.
Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun necə inkişaf eləməsindən, ümumiyyətlə sahibkarlığı, o cümlədən regionlarda sahibkarlığın necə inkişaf etməsi və ümumiyyətlə dediyimiz kimi qeyri-neft sektorunu əhatə edən sahələrdə inkişafın bugünkü vəziyyətindən, durumundan danışacağıq. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı daha çox regionların və sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı büdcədən ayrılan vəsaitlər öz nəticəsini verirmi? Ayrılan vəsaitlərə uyğun inkişaf varmı və yaxud gözlənilən nəticə əldə oluna bilirmi? Bir saat ərzində bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonağımız olmalı idi İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə xanım Cavadov olmalı idi. O regiondan yenicə qayıtmışdı, amma problemlər çıxdı və o son anda yəni verilişimizə gəlib çatdıramadı. Amma telefon xəttində hal-hazırda iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. O da biz bir qədər əvvəl danışanda məlum oldu ki, o da regiondadır ilə bu söhbət demək olar ki, yerinə düşür və bundan başqa bizə telefon xəttində bir regionların birindən bir sahibkar da qoşulmalıdır. Səhv eləmirəmsə artıq xəttədir Emin Osmanov Qəbələ. Sakinidir, Qəbələdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Hələ qonaqlarımıza söz verməmişdən əvvəl onu da qeyd edeyim ki, veriliş boyu suallarınız olarsa bizə 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtumuza da məktub yaza bilərsiniz. Biz bir saat ərzində sizin məktublarınızı efirdən səsləndirməyə çalışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı bu müzakirəni əgər dinləyə bilməsəniz vaxtında canlı-canlı, yəni buna görə də narahat olma əsas yoxdur. Çünki verilişimiz efirə gedəndən sonra Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında demək olar ki, bu veriliş həmişə qalır. Və keçək söhbətimiz, verilişimizin mövzusuna. Bu gün Azərbaycandakı neft sektoru necə inkişaf edir, ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı vəziyyət necədir? Telefon xəttində mən bir də xatırladım. İqtisadçı Natiq Cəfərli və sahibkar, Qəbələ rayonundan sahibkar Emin Osmanovdur. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Natiq bəy, bəyək sizinlə danışanda Şəkidə idiniz.
Bəli.
Aha, bilmirəm, indi ola bilsin. Artıq gəlib çatmışsınız.
Artıq yoldayıq, geri qayıdırıq. Yəni, Şamaxı ərazisindəyik.
Aha, yəqin gedəndə də, gələndə də görürsünüz. Ümumiyyətlə, belə başlayaq ilə gördüklərinizdən, yəni Bakıdan kənara çıxanda daha çox o qeyri-neft sektoru tərəfdədir. Necə inkişaf var, necə inkişaf edib? Ümumiyyətlə, bax, götürək ilə Şəkidə daha çox olmuşsunuz. Şəkidə bir iqtisadçı kimi inkişafı nədə görürsünüz? O deyirlər tez-tez belə bir zavodlar tikilib, fabriklər tikilib, əhalinin xeyli hissəsi məşğuldur işlə. Gördünüzmü bunları, görürsünüzmü bunları, nə deyə bilərsiniz?
İlk öncə bir, bu barədə danışmaq üçün bir ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinə də nəzər yetirmək lazımdır. Ölkənin 3 bölgəsindən başqa, keçən ilə qədər tək Bakı və Abşeron bölgəsi idi. Bu ildən Şirvan şəhəri və İmişli rayonu da əlavə olundu. Bunlardan başqa bütün bölgələr, o cümlədən Şəki, o cümlədən Şaması, yəni bütün bölgələr, bütün rayonlar dotasiya ilə dolanır və mərkəzi büdcədən dotasiya almasa, mərkəzi büdcədən maliyyə yardımı almasa özünü dolandıra bilmir. Bu elə özü özlüyündə ən ciddi bir rəqəmdir, ən ciddi göstəricidir ki, hakimiyyət nə desə desin, hökumət nə qədər regionların inkişafından danışırsa danışsın, bu rəqəmin özü, bu rəsmi rəqəmdir bildiyiniz kimi. Bu rəsmi rəqəmin özü, bu göstəricinin özü onu göstərir ki, Azərbaycanın regionlarında inkişaf baxmayaraq ki, 2 dəfə böyük bir proqram qəbul olunub, 100 milyonlarla manat vəsait xərclənilib, amma fakt göz qabağındadır. Yəni, regionların inkişafından danışmaq yersizdir. Çünki ən azı Şəki kimi bir şəhər, məsələn, özü-özünü dolandıra bilmirsə, büdcədən yardımla dolanırsa, bu artıq inkişafdan geri qalmaq. Yəni, illər boyu, 20 ildir bu hakimiyyət, bu hökumət regionların inkişafından danışır, amma əldə olunan nəticə göz qabağındadır ki, regionların heç biri, rayonların heç biri, adını çəkdiklərimdən başqa, Bakı aydındır ki, neftə görədir, Abşeron aydındır ki, neftə görədir, heç biri öz-özlüyünü dolandıra bilmir. Bunun özü çox ciddi bir məsələdir. Burada həm idarə etmə problemləri var, regionlarda regionlara müstəqillik verilmədiyinə görə, iqtisadi müstəqillikdən söhbət gedir, regionlara regionlarda insanların iş adamlarının normal şəkildə işlə məşğul olması üçün şərait yaradılmadığından ölkə miqyasında korrupsiyanın, rüşvətin, insarçılığın vüsət aldığından bu regionlar da nəsibini alır təbii ki.
Natiq bəy, bu deyirsiniz. Natiq bəy, deyirsiniz ki, bax, müstəqillik verilməlidir filan. Necə görürsünüz o müstəqilliyi? Yəni, Azərbaycan timsalında. Bax, indi yəqin o xarici ölkələrdə də şəhərlərin müstəqilliyi filan var, öz-öz büdcəsi. Yəni, bax, bu Azərbaycanda necə görürsünüz onu? Yəni, necə ola bilər? Bax?
Biz, şəxsən mən həm iqtisadçı kimi, həm də bir real hərəkatının idarə heyətinin üzvü kimi, biz bu barədə ciddi bir araşdırmalar aparmışıq və regionların inkişafının məhz regionların iqtisadi müstəqilliyində. Yəni, vergilərin müəyyən qismi əsasən də regionun ərazisində toplanan vergilərin müəyyən qismi regional büdcələrə getməlidir. Şəhər və rayonların büdcəsində getməlidir. Şəhərlərdə mərkəzdən asılılıq azalmalıdır iqtisadiyyatın idarə olunmasında. Bizdə çox təəssüf ki, bütün qərarlar, hətta kiçicik bir boru kəmərinin, nə bilim, kanalizasiya xəttinin, su xəttinin çəkilməsi belə Bakının icazəsi olmadan, Bakının maliyyə yardımı olmadan həyata keçirilməsi mümkün deyil. Halbuki, hətta biz qonşu ölkələri götürə bilərik. Türkiyədə bu yaxınlarda bələdiyyə seçkiləri oldu. Necə maraqlı, necə çəkişməli keçdiyini biz hamımız gördük. Çünki bələdiyyələrdə real hakimiyyət olduğu üçün, bələdiyyələr yerlərdə özünü idarət prinsipini həyata keçirdiyi üçün siyasi partiyalarda, siyasi qurumlar da o bələdiyyələrdə yer qazanmaq üçün, meriyə institutunda mer seçilmək üçün yarışa girirdilər və çox maraqlı, çox çəkişməli bir yarışın şahidi olduq bütün Türkiyə boyu. Azərbaycanda da belə bir sistemin oturuşması çox vacibdir regionların inkişafı nöqteyi nəzərindən. Çünki hələ Türkiyə misalından da götürsək, 80-ci illərə qədər hansındakı regionların inkişafında birbaşa Ankaranın sözü keçərli idi. Nə vaxt ki, Türkiyə Avropa Şurasında üzvlükdən sonra Avropa Birliyinə üzvlük sürecinə başladı. Regionların inkişafı o vaxtdan bələdiyyələrin statusunun artırılması yolu ilə nail olundu.
Natif bəy, niyə görə, bax, mən bir şey deyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hər il sahibkarlığın inkişafına, regionların inkişafına da, yəni, vəsaitlər ayrılır. Bu vəsaitlər yetərlidirmi, yoxsa yəni bəsliyi artıqdır, yoxsa necə, yəni necə hesab edirsiniz? Yəni ayrılan vəsait yetərli deyilmi? Bax, misal üçün mən bir şey deyim. 2012-ci ilin, bax, əlimdə bir rəqəm var. 218 milyon güzəşli təkcə kredit verilib. Bu il 2013-cü ildə bu rəqəm 265 milyon manat olub. Yəni bu azdırmı? Bax, hələ mən kreditdən söhbət gedir. Yəni kreditdir.
Əlbəttə az deyil. Söhbət ayrılan vəsaitin, ayrılan kreditlərin normal idarə olunmasından gedir. Söhbət ondan gedir ki, regionlarda, hələ bütün ölkə üzrə, Bakının özündə belə ayrılan vəsaitin idarə olunmasında ciddi problemlər var, ciddi korrupsiya faktları var. Regionlarda yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyətsizliyi, yəni səlahiyyətsizliyi ona gətirib çıxardır ki, mərkəzi hökumət ancaq müəyyən eləyir. Tender elan etmədən belə dövlət vəsaitinin özlərinə yaxın olan qurumlar vasitəsilə hər hansı bir dəmir tikinti işlərində xərclənməsinə səbəb olur və bunun da nəticəsi göz qabağındadır. Bütün rayonlardan keçdikdə tək bir küçənin abad olduğunu görürük. Heydər Əliyev prospekti, mərkəzi küçə, Heydər Əliyev mərkəzi, Heydər Əliyev muzeyi. Yəni bax, bütün mərkəzi küçələr təmir olunur, bir abadlaşdırılır, gözəl işıqlandırılır, çox yaşıllıq normal şəkildə salınır, yəni mərkəzi küçələr. Mərkəzi küçələrdən ayrılan küçələrin hər hansı birinə dönürsənsə rayon mərkəzlərində, siz onda reallıqla orada üzləşirsiniz ki, yollar bərbat vəziyyətdədir, işıq qaz problemi var, kanalizasiya problemi var, su problemi var. Yəni bu infrastruktur layihələrinin normal şəkildə həyata keçirilməsi mütləq və mütləq inkişafa təkan olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, infrastruktur layihələri dedikdə mərkəzi hökumət ancaq onu nəzərdə tutur ki, bəlli bir küçənin, bəlli bir bölgənin normal şəkildə abadlaşdırılmasını həyata keçirsin. Digər bölgələrə, digər yerlərə heç fikir vermirlər. Yəni bələdiyyələrin də səlahiyyəti də maliyyəti yoxdur.
Natiq bəy, bax, bu televiziyada da tez-tez göstərirlər. Yeni emal müəssisələri açılır. Nə konserv zavodlarıdır, ət məhsulları, süd məhsulları, belə deyək, sonra meyvə tərəvəzlə bağlı müəyyən müəssisələr, yəni bax, bunlar necədir? Yəni bax, bu
rəsmi rəqəmlər bunun özünü sübut eləyir də. Çox təəssüf ki, rəsmi orqanlar, rəsmi televiziyalarda, ATV-də məsələn, bu açılışları göstərirlər. Çox gözəl. Amma həmin açılışlardan sonra o zavodların, fabriklərin, emal müəssisələrinin aqibəti nə olur? Və onlar sonra hansı gücünə işləyirlər? Ekspert nə qədər ixrac məhsul istehsal edirlər, gəlirləri nə qədər olur, büdcəyə nə qədər vergi verirlər. Bununla bağlı doğru dürüst məlumat verilmir axı. Sadəcə o göstərilir ki, ölkə başçısı gəlir, hər hansı bir obyektin açılışında iştirak eləyir, sonradan o obyektin hansı aqibətinin necə olması barəsində heç bir məlumat verilmir. Onlarla belə obyektlər var ki, regionlarda. Məsələn, Axtafada tikiş fabrika açmışdılar çox təntənə ilə. Bu yaxınlarda məlum oldu ki, o tikiş fabriki artıq çalışmır. Yəni işçiləri də məcburi məzuniyyətə göndəriblər.
Bundan
yəni,
başqa
onlarla sayma olur.
Şamaxıda da televiziya
məktəblər açılır. Sonra isə onun aqibəti məlum olmur. Yəni normal şəkildə bazar dəyərlərinə, bazar qanunlarına uyğun fəaliyyət göstərmir axı. Orada sahibkarın rolu demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir. Dövlət özü maliyyə ayırır, dövlət özü də idarə etməyə çalışır.
Niyə?
Dövlət isə dünyanın hər yerində, tək Azərbaycanda yox, İqtisadiyyatda ən pis menecer dövlətdir. Bunu Sovet keçmişimiz də bizə sübut elədi. Nə qədər dövlət iqtisadiyyata müdaxilə eləyib idarə etməyə çalışırsa, o qədər çox bərbat bir vəziyyət yaranır.
Natiq bəy, telefon xəttində qalın, digər həmkə qonağımız da var telefon xəttində. O da sizdən bir qədər
cənab.
Qəbələ rayonundandır, sahibkar Emin Osmanov. Emin bəy, Natiq bəyin dediklərin, siz Qəbələ rayonunda hansı sahənin üzrə sahibkarlı fəaliyyətlə məşğulsunuz?
Valla, mən kiçik ticarətlə məşğulam.
Bəli.
Hər bir sahədə olan ki, bizdə də problemlər var.
Bax, nədir? Misal üçün...
Mən nə qabaq ki, danışa yoldaşa?
Bəli.
Bələ, eyni ilə bizdə də həmən problemlər.
Kredit götürə bilirsinizmi?
Vallahi sizə nə danım, mən kreditə heç yetməmişəm, götürməmişəm.
Bəli.
İstəməmişəm də, amma indi eşitdiyimə görə biraz kreditlər çox çətindir. Həm də kredit alandan sonra o adam o kreditin altından çıxa bilmir. Onda bir-iki məsələlər var, çünki kredit göstərilən qədər onlara verilmir. Onlarda nəsə elə bil ki, hamısı əllərinə çatmır. Müəyyən qismi orada-burada erişib qalır.
Ha, sizdə Qəbələ rayonunda çoxmu var istehsal müəssisələri, sahibkarı var?
İstehsal müəssisələri bəli, çoxdur. Bizdə çox zavodu var, süt zavodu var, ondan sonra görbəcür istehsal müəssisələri var. Onlar indi yaxşı işləyirlər işləməklə, yaxşıdır. Bunu pis demək düzgündür.
Kim işlədir onlar?
Hal işləyirlər də.
Yerli sahibkarlardır mı onlar işlədən?
Valla, o yox. Yeri sahibkarlar orada, yeri əhali ancaq xırda işlərdə işləyir.
Aha. Yəni o, yeri sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olanlar?
Yeri sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olanımız yoxdur. Demək olar ki, heç kəs yoxdur. Amma xırda, məsələn, yeri işlərdən az. Yeri adamlar hamısı xırda sahibkarlıqlarla məşğuldurlar. Bəzilər kənd təsərrüfatla məşğuldur. Onların da heç, demək olar ki, ilin axırında aldıqları məhsul, nəsə deyək, itibat olur.
Yəni belə demək olar mı ki, kimdir o müəssisələr işlədən, kimə məxsusu, təxminən ad çəkmədən, yəni məmurlara məxsusu?
Onlar indi dəqiq bilmirəm kimlərindir. Onlar da məsələn gəlmə adamlardır, əksəriyyəti mən tanımadığım adamlardırlar.
Yəni deyirlər, bax regionlarda ad çəkmirik indi də, indi siz də istəmirsiniz. Deyirlər filan məmurlarındır bu müəssisələr, düzdürmü, doğrudurmu, siz nə eşidirsiniz?
Valla biz indi mən eşitdiyimə tam sürətdə inanmaq istəmirəm, amma indi kimindirsə hər halda o böyük məmurlarındaydı. Ya dövlətin bu saatdə elə ki, şey yoxdur, deyək ki, dövlət məsələsidir, amma kimdirsə onun sahibləri var, bəli.
Sahibcə. Mən telefon xəttində qalın, bizim digər yəni həmsöhbətimizlə suallarım var. Natiq bəy eşitdiniz də siz sahibkarın dediyin, yəni o da Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərir və o, maraqlı bir şey dedi ki, iri sahibkar yoxdur rayonda, amma xeyli müəssisələr var. Belə də olmalıdırmı?
Oradakı müəssisələrin 90%-dan yuxarı, bəlkə də hamısı, dəqiq, indi yalan ola bilər ki, hamısını desək, Gilan Holdingə məxsusdur. Yəni, bunu ölkədə bilməyən yoxdur. Gilan Holdingin də kimə məxsus olduğunu bilməyən yoxdur ölkədə. Yəni, Gilan Holdingə məxsus müəssisələrdir, emal müəssisələrdir. Amma orada söhbət ondan gedir ki, Gilan Holdingin özü bir komersiya qurumu kimi sərbəst şəkildə məmur dəstəyi olmadan fəaliyyət göstərsəydi, buna heç kimin heç bir iradı da ola bilməzdi. Çünki iri sahibkarlar ölkənin inkişafında çox mühüm rol oynamalıdırlar. Hər bir ölkədə bu belədir. Çünki yatırımlar edirlər, iş yerləri yaradırlar. Sadəcə problem ondadır ki, bütün ölkə boyu, əsasən də regionlarda bir məmurun dominantlığı altında olan rayonlar var, kurasiyasında olan rayonlar var və həmin məmura məxsus olan şirkətlər orada dominant, iri biznesə dominant rol oynayır və söz sahibidirlər. Budur, eybəcərlik buradan yaranır. Yəni, iqtisadiyyatın qanunları işləmir artıq. Oliqarxiya yaranır. Yəni, məmur biznesi yaranırsa bu oliqarxiyaya gətirib çıxardır ki, burada da rəqabətli mühit olmur. Hətta absurd o dərəcəyə gəlir çatır ki, məsələn, Qəbələdə bildiyiniz kimi çox güman ki, dövlət rəhbərliyinin bir arzusu idi, istəyi idi. Orada bir fortepiano zavodu tikildi. Amma kimə indiyənəcən məlum da deyil ki, o fortepiano zavodunda nə qədər fortepiano istehsal olunub, para satılıb. Çünki emal müəssisələrinin, əsasən də regionlarda olan emal müəssisələrinin əsas qayəsi tək yerli tələbatı ödəmək deyil. Əsasən xaricə, yəni ixraca yönəmli müəssisələr olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bu qədər rəsmi rəqəmlərlə, rəsmi rəqəmlərə inansaq, bu qədər emal müəssisələr açılır, bu qədər regionlarda müəssisələr açılır. Amma regionların xarici ticarətdə payı çox azdır. Yəni, büdcənin formalaşmasında payı təqribən 3%-ə yaxındır regionların. 97%-ni Bakı və Abşeron rayonu verir. Və bu biabırçılıq burada başlayır. Xarici ticarətdə ümumiyyətlə 1%-ə çatmır regionların payı. Burada yaranır problem. Yəni, məsələn, bir Türkiyənin bir Kayseri vilayəti var, hansı ki bizim iri bir regionun bir ərazisi boydadır. Onun xarici ticarəti 5 milyard dollardan yuxarıdır. Tək bir vilayəti 5 milyarddan yuxarı xaricə mal satır. Amma bizim məsələn Şəki, Oğuz, Qəbələ boyda bir regionu var Kayseri vilayəti də. Bu üç rayon görə heç 50 milyon dollarlıq mal sata bilirmi xaricə? 5 milyard oyana qalsın. Bax, problemlər buradan başlayır. Çünki orada rəqabətli mühit var. Bizneslə oliqarxiya, bizneslə məmurların ayrımı baş verib. Məmurların özləri birbaşa biznesə müdaxilə edə bilmirlər və biznesə məşğul ola bilmirlər. Çünki qanunlar bunu qadağan edir. Azərbaycanda isə bunların hamısı bir-birinə qarışıb. Yəni, məmur biznesi bir oliqarxiyası yaranıb ki, bu da inkişafa çox böyük bir zərbədir. İnkişafın qarşısında duran ən böyük sədlərdən biridir.
Yəni, məmura bağlılıq olmasa, regionlarda böyük ticarət, belə deyək, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq absurddur. Belə çıxır.
Və indiki zamanda və indiki Azərbaycan reallığında hər hansı bir məmurun qanadı altında olmadan regionlarda böyük bizneslə, hətta orta bizneslə məşğul olmaq demək olar ki, mümkün deyil.
Natiq bəy, bunu necə qarşısını almaq olar? Necə eləmək olar ki, bax, bu olmasın, sahibkarlıq doğrudan da inkişaf eləsin? Yəni...
Bunun biz yenidən velosiped icad eləmək mümkün deyil. Sadəcə, hökumət dediyini etməlidir. Bizdə biabırçılıq oradadır ki, hökumət dediyini etmir, etdiyini isə demir. Yəni, dediyini etsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsa, insarçılığa qarşı mübarizə aparsa, təbii ki, bir real olaraq bir rəqabətli mühit yaransa, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan region əhalisi əsasən də çox çevikdirlər, çox işsevərdilər, əməksevərdilər. Onlar Rusiyadan, Ukraynada, Türkiyədə 100 milyonlarla dollarla pul qazanırlar. Yəni, Azərbaycandan çıxmış insanlardır. Sadəcə burada şərait olmadığından öz vətənlərini tərk edib başqa qürbət ölkələrdə pul qazanmağa məcburdurlar. Yəni, bizim insanlar işləyən insanlardır, bacarıqlı insanlardır. Sadəcə şərait yaradılmalıdır. Sadəcə dövlət və hökumət orqanlarının müdaxiləsi məhdudlaşdırılmalıdır. Biznesə müdaxilə məhdudlaşdırılmalıdır. Vergi güzəştləri olmalıdır. Normal kreditləşmə siyasəti olmalıdır. Güzəşli kredit deyirsiniz, amma bayaq qardaşımız da dedi, Qəbələdən qoşulan sahibkar da dedi ki, alınan kreditlərin heç də hamısı sahibkara çatmır. Hamımız da bilirik ki, ciddi şapka var kredit almaq üçün aşağı faizli. Bilirsiniz ki, sahibkarlığa yardım fondundan ölkə üzrə götürdükdə daha aşağı faizlə, 7 faizlə kredit almaq mümkündür. Amma bu 7 faizli krediti almaq üçün öncədən kreditin müəyyən hissəsini şapka kimi qaytarmaq lazım, vermək lazımdır. Yəni, bunun özü bir sahibkarlığın inkişafında çox böyük bir əngəllərdən biridir. Hətta 7 faizin özü belə dünyada çox yüksək bir faiz sayılır. Çünki, məsələn, kəndçilərə də, çiftçilər deyirlər Türkiyədə, Ziraət Bankası hətta faizsiz kredit verir. Əgər sən bir əkin dönəmində, yəni 6 aylıq müddətində götürdüyün pulu qaytarırsansa, əkib-biçib, məhsulu satıb, gəlir əldə edib, sonradan qaytarırsansa, sən faiz ödəmirsən. Ümumiyyətlə faiz ödəmirsən. Yəni 6 aylıq müddətində kredit götürürsənsə, faizsiz götürürsən krediti. Amma ən yüksək kredit həddi Avropa ölkələrində 3-5 faiz arasında dəyişir. Bizdə isə hələ imtiyazlı kredit 7 faizdir. Onun da müəyyən hissəsini banklar şapka şəklində götürürlər. Yəni, bax, bütün bu problemlər varsa, regionlar necə inkişaf eləsin? Onun günahı bizim əməksevər və fədakar insanlarda deyil. Onun günahı bu sistemdədir ki, bax, belə bir şərait yaradılıb ki, insanlar normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Amma mən bir şey deyim. Bizim Azadlıq Radiosuna Sənaye və İqtisadiyyat Nazirliyinin keçmiş şöbə müdürü, hal-hazırda İqtisad Universitetinin rektorudur. Bu müsahibədən sonra rektor təyin olundu, Ədalət Muradov. Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, bəs ümumiyyətlə regionlarla bağlı inkişaf çox yaxşıdır. Yəni, hər hansı bir, yəni, necə lazımdırsa elə bir inkişaf gedir. Bilmirəm, bu fikir...
Necə lazımdırsa, kiməsə necə lazımdırsa elə inkişaf gedir. Amma əhaliyə necə lazımdırsa elə inkişaf getmir. Bayaq da qeyd elədim. Regionların inkişafının dünyada makroiqtisadi göstəriciləri var. Bu, ixracatda paydır, büdcənin formalaşmasında paydır, özünü dolandırmaq indeksidir. Azərbaycan regionlarının heç biri bu indekslərə görə özünü doğrultmayıb. Yəni, region o vaxt inkişaf etmiş sayılır ki, özü-özünü dolandırır, büdcənin formalaşmasında, ölkə büdcəsinin formalaşmasında aktiv iştirak eləyir, böyük payla iştirak eləyir və xarici ticarətdə çox önəmli payla iştirak eləyir. Azərbaycanda elə bir region yoxdur. Yəni, onların boş-boş danışmağıyla deyil ki, bu ortada faktlar var, rəqəmlər var. Otursunlar, həmin rəqəm, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, biz özümüzdən uydurmuruq bunu. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəmlərini qoysunlar qabağına və sübut eləsinlər ki, regionlar inkişaf edir.
Amma Natiq bəy, belə bir şey deyim də, bax indi bilmirəm, şənbə bazar günləri Bakıda bir yarmarka keçirilir. Yəqin ki, görürsünüz. Bilmirəm indi o yarmarkalara baş çəkisi çəkin. Bəli. Bax o yarmarkalarda yəni gələnlər regionlardan gəlirlər və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də bildirir ki, bəli, bütün məhsullar regionlarındır, onların satdığı məhsullar regionlarındır. Yəni onda bax bu hardan gəlir? Doğrudan mı regionlardan gələn məhsuldur? Doğrudan mı?
Əlbəttə regiondan gələnlər də var, amma həmin yarmarkalarda banan da satılır. Azərbaycanda elə bir region varmı ki, orada banan istehsal olunsun və yaxud da banan bitsin? Mən bilən yoxdur. Ya ananas da satılır. Yəni təbii ki, orada digər ölkələrdən gətirilmiş məhsullar da satılır, amma regionlardan gətirilmiş məhsullar da satılır. Sadəcə bu yarmarkaların olması bir nailiyyət kimi insanlara sırınmamalıdır. Əslində belə də olmalıdır. Yəni şənbə bazar yox, normal kənd təsərrüfatı ilə məhsullarının satışı ilə məşğul olan normal günlər ərzində, həftənin bütün günləri ərzində fəaliyyət göstərən və fermerlərin kənd əhalisinin maniyyəsiz o çıxışı mümkün olan bazarlar mövcud olmalıdır ki, insanlar maniyyəsiz şəkildə öz mallarını gətirib orada sata bilsinlər. İndi isə nə baş verir? Fermerlərdən yerdə çox ucuz qiymətinə alverçilər deyək də, yəni o da bir günah deyil, o da bir iqtisadi prosesdir. Sadəcə bu alverçilərin arxasında dövlət gücü duranda, onların arxasında insarçılıq duranda onlar təbii ki, iqtisadiyyata müdaxilə kimi sayıla bilər. Yəni biznes qanunları ilə idarə olunmur bu da. Sadəcə onlar yerlərdə çox ucuz qiymətə əhalidən məhsulu alırlar. Sonradan isə daha baha qiymətə marketlər şəbəkələrinə dağıdırlar. Orada marketlərdə satılan məhsulların da müəyyən hissəsi Azərbaycan istehsalıdır. Amma gedin baxın, Azərbaycan istehsalı olan alma, armud, Argentina istehsalı olan alma, armuddan daha bahadır. Yəni burada bir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və yaxud da İqtisadi İnkişaf Nazirliyi problem görmür. Necə ola bilər ki, Azərbaycandan təqribən 11.000-12.000 kilometr uzaqlıqdan məhsul gətirilsin və Azərbaycanda istehsal olunan məhsuldan daha ucuz olsun?
Niyə belədir bu?
Bu hansı məntiqlə izləyir?
Natiq bəy, bu niyə belədir?
Ancaq o məntiq var ki, yerli məhsula insarçılıq var. Yerli məhsulun idarə olunmasında bir məmur öz başınalığı var. Məmurların müdaxiləsi var ki, bir korrupsiya bir sistemi yaradılıb, bir insarçı sistem yaradılıb və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların alın təri ilə qazandığı zəhmətə heç nədən dövlətin gücünü istifadə etməklə şərik olurlar sadəcə.
Mən istəyirdim bizim, bilmirəm, indi o sahibkar telefon xəttindədirmi Emin bəy? Onu istəyirdim. Artıq telefon xəttində deyil. Natiq bəy, bax, regionlara ayrılan vəsait büdcədən ildə nə qədərdir? Bax, indi o bilirik, hər ayda, nə bilim, körpünün təmirinə, yol çəkilinişinə prezidentin ehtiyat fondundan 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon ayrılır. Bundan əlavə, ümumilikdə regionların yəni büdcəsi...
Bizdə çox təəssüf ki, bir kadastr sistemi, yəni büdcənin təsnifatında doğru dürüst bir yazılmayıb ki, məsələn, filan regiona nə qədər pul ayrıldı. Çünki pul və məsaitin böyük əksəriyyəti bu müxtəlif nazirliklərin xətləri vasitəsilə ayrılır ki, bu da cəmləşdirmək, ümumiləşdirmək çox çətin olur. Tək bir Naxçıvanla bağlı doğru dürüst məlumat almaq mümkündür. Çox belə təəccüblü gəldi mənə dünən xəbərləri izləyərkən. Belə bir məlumat getdi ki, cənab prezident orada da səfərdə olanda ona da deyiblər ki, Naxçıvan özü-özünü dolandırmağa çox yaxındır və az qala özü-özünü hər şeylə təmin edir. Amma rəsmi rəqəmlərə baxdıqda görürük ki, Naxçıvanın büdcəsi bu il üçün 365 ya 367 milyon manata yaxındır. Onun 287 milyon manatı, yəni 80% yaxını mərkəzi büdcədən transferdir. Yəni tək bir Naxçıvan timsalında bunu görmək olar. 450 min rəsmi əhalisi olan, normal böyük ərazisi olan, Türkiyə ilə, İranla sərhədə olub ticarəti inkişaf elətdirmək imkanları olan, bəli, Ermənistan tərəfdən blokada var, təbii, amma Türkiyə ilə, İranla yollar açıqdır və ticarət inkişaf eləyir illərinə. Yəni, bax, belə bir regionda belə, belə bir region 450 minlik, 430 minlik əhalisi, bəhmi rəqəmlərə görə daha doğrusu, əhalisi olan bir region belə öz-özünü dolandıra bilmir. Bunun özü bir göstərgə deyilmi? Bunun özü bir göstərici deyilmi? Sadəcə təsəvvür eləyin ki, həmin ərazi boyda, həmin əhalisi olan Avropanın kiçik ölkələrinin dövlət büdcəsi 13-15 milyard avro civarındadır. Lüksemburg'un məsələn büdcəsi o qədərdir. Təbii ki, əhalisinin sayı və ərazisi elə Naxçıvan boydadır. Yəni, bax, budur problem. Problem budur ki, 367 milyon manatlıq cəmi büdcəsi var o boyda Respublikanın. Onun da 290 milyon, 285 milyondan yuxarısı mərkəzi büdcədən transferdir. Bax, bunu izah etməlidir hökumət. Necə ola bilər ki, Naxçıvan kimi gözəl bir diyar, gözəl təbiəti olan, kənd təsərrüfatında həmişə öncül yerlərdən birini tutan bir diyar, iki sərhədi olan, körçə ilə sərhədi olan və sərhəd ticarətini ciddi şəkildə inkişaf elətdirmək imkanları olan bir ölkə, bir müxtar vilayət Azərbaycanın tərkibində olan. Belə bir şəraitə düşüb ki, mərkəzi büdcədən 80%-ə yaxın asılılığı yaranır. Bax, bunu izah etməlidirlər, hökumət bunu izah etməlidir.
Natiq bəti, xəttə qalın, indi bir iqtisadçı həmkarınız da telefon xəttindədir. Məhəmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Məhəmməd bəy, yəqin gec qoşuldunuz, amma söhbətin nədən getdiyini mən bir də xatırladım ki, Azərbaycanda, belə deyək, sahibkarlığın inkişafından, daha çox regionlarda, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından, ümumiyyətlə, regionlarda bu, belə deyək, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Siz də tez-tez gedirsiniz regionlara və yaxud da bu necə inkişaf edir? Yəni, o ayrılan vəsaitə uyğun, ayrılan vəsaitlə, belə deyək, o müqayisədə, o inkişaf görünürmü, varmı, varsa, yəni, sikani eləyirmi, yoxsa niyə yoxdur? Bax, buyurun.
Çox təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən düşünürəm ki, bu məsələyə bir ümumiyyətlə regionlardakı sahibkarların mövcud vəziyyətinə biz əsasən iki aspektlə yanaşmalıyıq. Birincisi, ümumiyyətlə, ölkə üzrə ümumiyyətlə sahibkarların mövcud problemləri, onların çıxış yolları. İkinci, regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və onların mövcud problemlərin, onların maliyyə resurslarda çıxış imkanlarının olması. Çünki mən nə üçün belə bir təsnifatı nəzərdə tuturam? Çünki bilirik ki, ümumiyyətlə, region və paytaxtda sahibkarların özünü ifadə imkanları biznes layihələrin həyata keçirilməsində müxtəlif maneələr vardır, müxtəlif çox ciddi problemlər vardır. Əgər biz paytaxtda belə beynəlxalq maliyyə qurumları vardır, kommersiya bankları vardır, kommersiya bankları bilirik ki, sahibkarların ümumiyyətlə çox ciddi problemlərindən biri ümumiyyətlə kreditə çıxış imkanlarının çətin və şərtlərin ağır olmasıdır. Amma deyək ki, o paytaxtda yaşayan sahibkarlar, ümumiyyətlə Abşeron iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri üçün bu və ya başqa formada əlçatandır. Çünki onların Bakıda belə deyək ki, daşınmaz əmlakları var, yaxud mənzilləri var və onları istənilən zaman hətta böyük faizlə də olmuş olsa, kredit kirov olaraq qoyub kredit əldə edə bilirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda vəziyyət biz təsəvvür etdiyimizdən də daha ağır və daha çətindir. Çünki bilirik ki, regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarları əvvəla kommersiya banklarının həmin regionlarda demək olar ki, filiallarının çoxu yoxdur. Yaxud da ki, olan filiallar elə onların yalnız bilirik ki, əgər fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan bir sahibkar, təbii ki, onun yəqin ki, onun ümumiyyətlə əmlakı yalnız torpaq ola bilər, yaxud da ki, kənd, yaxud qəsəbədə ola bilən əmlakı ola bilər, evi ola bilər. Bunu isə banklar demək olar ki, kredit götürmür. Bu vəziyyətdə sahibkar doğrudan da çox çətin, ağır şərtlər altında kreditlə...
Məhəmməd bəy, bu belə deyək, sahibkarlığa Milli Kömək Fondundan ayrılan ki, vəsait var. O yetərli deyilmi, misal üçün? 300 milyon,
265... Mən sizə deyim ki, son artıq bilirik ki, 8 ildir ki, demək olar sahibkarlar kömək milli fondu vasitəsilə dövlət büdcəsindən vəsaitlər bizim sahibkarlar üçün kredit olaraq verilir. Onların biznes layihələrinin maliyyələşməsi üçün əsas mənbələrdən biri olaraq məhz sahibkarlar kömək milli fondu çıxış edir. Bu müddət ərzində mən sizə deyim ki, həmin sahibkarlar kömək milli fondu ümumilikdə 1 milyard manatdan artıq kredit portfelinə sahib olur. Yəni bu müddət ərzində dövlət büdcəsinin ictimai vəsaitidir. İctimai vəsaiti götürür və sahibkarlara paylayıbdır. Bunun isə 65-70% yalnız kənd təsərrüfatının sahəsində fəaliyyət göstərən xüsusilə də regionların payına düşür. Mən onu əlavə eləmək istəyirəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı da artıq icra olunub. İki ardıcıl proqram həyata keçirilib və qurtarılıbdır. Təxminən orada da deyək ki, təxminən 1 milyard manatdan da artıq orada əlavə, üzr istəyirəm, 51 milyarddan da artıq həmin hökumət hesabatında qeyd olunur ki, məhz sahibkarlar üçün bu vəsait nəzərdə tutulub və verilibdir. Onda sual yaranır. Əgər doğrudan da regionlarda sahibkarların kreditə çıxış imkanları belə asandırsa, onlara bu vəsait doğrudan da təyinatı üzrə xərclənməsi üçün sərf olunubsa, o zaman nə üçün bizim regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların əldə etdiyi vergi, əldə etdiyi gəlirlərdən dövlət büdcəsinə vergi ödəmələri azalır? Nə üçün, əgər belə bir imkanlar olubsa sahibkarlar üçün, onların nə üçün sosial ödənişləri, dövlət sosial müdafiə fonduna ödənişlərdə artımlar qeydə olunmuyubdur? Yaxud da ki, mən sizə deyə bilərəm ki, dövlət sosial müdafiə fondunun da məhz əhəmiyyətli deyək ki, gəlirlərinin də formalaşmasında yenə dövlət transferləri, dövlət büdcəsinin transferləri rol oynayır. Bu deməkdir ki, əslində dövlət belə deyək ki, təyinatlı ayrılmış vəsaitlərin səmərəli və şəffaf xərclənməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranıbdır. Bu problemləri mən sizə deyim ki, yalnız belə deyək ki, dövlət büdcəsinə ödəmələrdə özünü göstərməyibdir. Misal üçün, dövlət büdcəsindən bizdə regionlara ayrılan investisiya xərcləri deyil, yalnız institusional xərclər təxminən ildə 770 milyon manatdan artıqdır. Əslində bu deməkdir ki, faktik olaraq dövlət büdcəsindən regionlarımız əhəmiyyətli sürətdə regionların dövlət büdcəsinin asılılığı ildən artır. Bu özü təhlükəli bir tendensiyadır. İkinci bir tərəfdən, əgər doğrudan da regionlara ayrılmış bu vəsaitlərin sahibkarları əl çatanlıq baxımından təminatında ciddi problemlər olmayıbsa, bu deməkdir ki, əslində ölkədə paytaxtdan regionlara əhalinin işlə qayıtmasında bir proses baş verməliydi. Amma mən sizə deyim ki, əksi proses daha da güclənirdi. Deyək ki, demoqrafik balansın məhz pozulması nəticəsində bizim əhalinin regionlardan paytaxta axınında xeyli bir fərq yaranır. O deməkdir ki, əslində biz bir neçə problemi eyni zamanda həll etmə imkanlarımız olsa da, bununla bağlı əslində bu problemlər nəinki həll olunubdur, əksinə bu problemlər daha da mürəkkəbləşibdir, üst-üstə qalanıbdır və əslində bir çox hallarda çıxılmaq...
Onda, Məhməd bəy, onda deyirlər, bax, belə bir daha çox rəsmilər belə bir fikir səsləndirilir ki, Azərbaycanda getdikcə neft asıllığından azalır. Yəni, bax, regionlarda aqrar sektora qoyulan vəsaitlər artıq nəticə verməyə başlayır və bunu hər dəfə ilə müşavirələrdə deyirlər. Yəni, nə dərəcədə onda bu doğrudur deyilən fikirlər, yəni?
Ya, əslində, mən burada bu statistik deyək ki, bəyanatlarla ya siyasi populizmə hesablanmış bəyanatlarla mən sadəcə olaraq insanların həyat tərzi arasında bir ziddiyyət görürəm. Çünki biz bilirik ki, ayrılmış hər hansı bir vəsait, ümumiyyətlə regionların sosial iqtisadi inkişafı üzrə hər hansı bir biz effektdən danışırıqsa, biz orta statistik bir Azərbaycanlının Uzqar kənddə yaşayan bir Məmməd Hüseyn, Fatmanisi xalanın deyək ki, gündəli süfrəsinə diqqət eləməli. Əslində biz görürük ki, regionlarda biz böyük dəyərlərdən, böyük inkişaf haqqında danışsaq da, əslində regionlarda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Misal üçün, çox təqaüd pulu yaşayış minimuma çatmayan ahal yaşlı insanlar qalıbdır. Misal üçün, dərmanı nisiyə alan xeyli insanlarımız vardır. Hətta ərzaqı nisiyə dəftərinə yazdırıb alan vətəndaşlarımız da vardır. Bunlar əslində Azərbaycan reallığıdır. Biz tutaq ki, hər şeyin yaxşı olması haqqında inkişaf nağılları danışmaqla biz o vətəndaşların problemini həll etmirik. Əksinə, biz onların real həyatlarını tamamilə əks mənzərəni onların özlərinə, üzlərinə deməklə əslində onlara biz həqarət etmiş oluruq. Bu məsələnin çox ciddi problem tərəflərindən biri odur ki, əslində dövlət büdcəsi ilildən artır, dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi artır, neft pulları ölkəyə daxil olur. Amma regionlarda deyək ki, bu vəziyyət hələ də öz həllini tapmır. Ola bilsin ki, regionlarda hər hansı bir infrastruktur obyektləri inşa olunur. Mən bunu danmıram. Doğrudan da belə bir vəziyyət var, misal üçün. Amma bunların ümumiyyətlə dövlət büdcəsi qarşısında dəyər qazandırmasında problem var. Vaxtı ilə ki, bizdə dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlər olub. İndi artıq biz iqtisadçılar gözləyirik və belə hesablamaları umuruq ki, doğrudan dövlət büdcəsinə ayrılmış vəsaitləri indi dövlət büdcəsinə geri dönüm prosesi baş verməlidir. Yəni onların ayrılmış hər hansı bir manadı dövlət büdcəsinə qaytarılması üçün onun əlavə bir dəyər qazandırması halı ilə
rastlaşmalıdır. Məhəmməd bəy, bu niyə baş vermir? Bəs o qoyulan milyardlar niyə geri qayıtmır?
Mən səbəb edirəm ki, orada çoxlu sayda səbəblər var, amma bir neçə səbəbi mən kişilə qeyd edə bilərəm. Problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, bizdə regionlarda doğrudan da orta əsrlərin idarə etməsinə xas bir idarə etmə hələ də hökm sürür. Yəni, bizdə regionlarda icra hakimiyyətin başçıları əslində özlərini bir kəndxuda kimi aparırlar. Doğrudan da onlar hesab edirlər ki, bu rayonun əsl sahibi, yiyəsi bunlardır. Halbuki bunlar əslində həmin region əhalisinə xidmət üçün təyin olunmuş şəxslərdir və ona görə də həmin icra hakimləri də müəyyən özlərinin çevrəsini formalaşdırırlar. Bu qohum əqrabadan da ola bilər, bu dost tanışdan da ola bilər və əslində bütün biznes sahəsi ərzaq məhsullarının istehsalından tutmuş idxal üzərində çox böyük bir monopoliyalar yaradılır. Bu monopoliyanın mövcud olmasına görə də bizim vətəndaşlarımız da sahibkarlıqla məşğul olmaq imkanları olmur. Çünki həmin idra başçıları da sahibkarları da ögeylərə və doğmalara, yadlara və yaxınlara bölübdür. Bu cür təsnifatdan sonra mən sizə deyim ki, çox bizim işgüzar əhali vardır ki, onlar Rusiya ilə çox sıx əlaqələr yarada bilirlər. Onlar Türkiyə yaxud İranla çox biznes əlaqələri yarada bilirlər. Məhz bu cür maneələrə görə onlar bir çox hallarda məcbur qalır həmin regionları tərk edir. Onlar bir şeyi nəzərə alaq ki, necə ola bilər ki, adi bir Azərbaycanlı hətta bilet pulunu alıb gedib Rusiyada, xarici ölkələrdə biznes layihələri həyata keçirib, geri dönəndə tamamilə tanınmaz bir vəziyyətə gəlirsə, böyük bir biznes layihələri həyata keçirə bilirsə, bu deməkdir ki, həmin vətəndaş üçün
kiçici
olaraq özünü ifadə imkanı bu ölkədə yaradılsa, regionlarda yaradılsa, həmin insanlar böyük bir sahibkarlar çevrilədir. Bu, əslində bu sahibkarlar ordusunun formalaşması ölkənin ümumilikdə orta təbəqəsinin güclənməsinə səbəb olur. Orta təbəqənin güclənməsi ümumilikdə cəmiyyətin dayanıqlığını təmin edən qarantdır. Əgər bu proses baş vermirsə, şübhəsiz ki, çox ciddi problemlər olacaq. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq problemləri biz ona görə həm də inkişaf elətdirməliyik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumilikdə biznes sferasının 60-80%-ni kiçik və orta sahibkarlar təşkil edir. Məhz kiçik və orta sahibkarlarının belə deyək də, ağırlıq çəkisi olduğu bir ölkədə şübhəsiz ki, cəmiyyətin də dayanıqlı inkişafından danışmaq olar. Əks halda əksi proses baş verir.
Məhəmməd bəy, telefon xəttində qalın. Natiq bəy, bilmirəm, telefon xəttindədir mi? Natiq bəy, sizi biz çox saxladıq telefon xəttində. Məhəmməd bəyin dediklərini yəqin eşitdiniz, bilmirəm.
Bəli.
Natiq bəy, ümumiyyətlə, bax, bayaq Məhəmməd bəy də qaldırdı o məsələni. Milyardlarla pul xərclənir, iki dövlət proqramı olub regionlara, kiçik sahibkarlığın, orta sahibkarlığın inkişafına. Əvvəllər biz də regionlardan reportajlar hazırlayırdıq. Misal üçün, Şamaxıda televizor zavodu var idi, digər rayonlarda konserv zavodları, müxtəlif. Və bu pullar deyilirdi ki, proqramlar bitəndən sonra yavaş-yavaş geri qayıdacaq. Qayıdırmı və qayıdırsa artıq o həcm nə qədərdir, neçə faizdir?
Geri dönüş, mən Məhəmməd bəy də salamlayıram və razıyam onun dedikləri fikirlərlə. Geri dönüş əlbəttə ki, ciddi məsələdir və Azərbaycanda doğru dürüst hökumətin heç bir statistik bir rəqəmi yoxdur ki, hansı qoyulan investisiyalardan nə qədərsi geri dönüşü təmin olunub və nə qədər geri dönümü təmin olunacaq və hansı müddətdə bu başa çatacaq. Yəni, belə bir statistika aparılmır Azərbaycanda, çox təəssüf ki. Ya da aparılırsa da insanlara bunu açıqlamırlar. Çünki rəqəmlər çox güman ki, ehtimal olunur ki, çox bərbat bir vəziyyətdədir. Çünki infrastruktur layihələrinin özü-özlüyündə heç bir əlavə dəyər yaratmır. Yəni, yol çəkirsənsə, burada heç bir əlavə dəyər yaradılmır. Çünki yol pulsuz yoldur, insanlar ondan istifadə edir. İnfrastruktur layihələri o vaxt əlavə dəyər yaratmağa yardımcı olurlar ki, yol infrastrukturu, işıq, qaz, su infrastrukturu yaxşı olduqda və bununla paralel olaraq rəqabətli mühit olduqda, sərbəst fəaliyyət göstərmək üçün mühit olduqda, investisiya şəraiti yaxşı olduqda bu
əlavə dəyər yaratmağa bu infrastruktur layihələri yardımcı olur və dolayısıyla öz-özlüyündə də əlavə dəyər yaradır və insanların həm gəlirləri artır, həm də ölkənin gəlirləri artır. Azərbaycanda bayaq mən sözümün də əvvəlində dedim, ən böyük göstərici odur ki, regionların büdcədə iştirak payı, xarici ticarətdə inkişaf, ixracatda inkişaf payı çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Çox zəifdir, həddindən artıq zəifdir. Bunun özü onu göstərir ki, o geri dönüş baş vermədi və geri dönüşün baş verməməsinin də ən böyük səbəbi mənim şəxsi fikrimcə çox ciddi korrupsiya maxinasiyalarıdır, korrupsiya sistemləridir ki, ayrılan vəsaitə nəzarət yoxdur, ayrılan vəsaitin doğru dürüst xərclənməsinə nəzarət yoxdur və ona görə də o çox ciddi korrupsiya sistemləri vasitəsilə pulun böyük bir əksəriyyəti, vəsaitin böyük bir əksəriyyəti mənimsənilir. Çünki regionlara baxırsınız da, özünüz də görürsünüz, bəzi regionlarda hətta insanların etirazları da oldu. Əsas etirazlar kimə qarşı idi? İcra hakimiyyətlərinə qarşı, icra hakimiyyətinin başçılarına qarşı. Doğrudan da Məhəmməd bəy də qeyd elədi. Onlar özlərini bir kənd xuda kimi, bir xan kimi aparırlar regionda, rayonun ağası kimi aparırlar. Halbuki onların səlahiyyəti sadəcə dövlətin qəbul etdiyi qərarları yerlərdə icra edib xalqa xidmət etməkdir. Və əsas da insanların qəzəbi onlara yönəlir. Çünki onlar hər hansı bir rayona icra hakimiyyəti təyin olunarsa, olunan kimi onu yaxın ətrafı, qohumları, tanışları bütün rayonun ələ keçirilməsi ilə məşğul olurlar. Və bu insanlar da bunu görür və insanlarda bu çox ciddi qıcıq yaradır. Ona görə də mən həmişə vurguladığım kimi bir daha da vurgulamaq istəyirəm ki, yerli özünü idarə etmə kökündən dəyişdirilməlidir. Ümumiyyətlə icra hakimiyyəti institutu ləğv olunmalıdır. Rayonlarda insanlar özləri özlərinə bələdiyyə başçısı seçməlidir. Onların səlahiyyəti olmalıdır. Onların ciddi büdcəsi olmalıdır. Seçkili orqanlar olmalıdır ki, insanlar tələb edə bilsinlər. Bax, bütün bu köklü institusional dəyişikliklər baş vermədikcə Azərbaycanda regionların inkişafından danışmaq mümkün deyil və mümkün də olmayacaq. Və çox xahiş edirəm, mən yoldayam.
Ha, buyurun, buyurun, buyurun.
Mümkünsə mən bu...
buyurun, mən biz Məhəmməd bəyinə çox sağ olun. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Sizi xeyli saxladıq telefon xəttində. Buyurun, rayonlara baxa-baxa gəlin. Məhəmməd bəy.
Bəli.
Hə, demək, biz iqtisadçı Natiq Cəfərli Şəkidən gəlirdi. Ona görə biz onu da qoşmuşduq ki, o gələ-gələ ilə Şəkidə regionların inkişafı ilə bağlı da danışırdı. Və artıq o telefon xəttində deyil. Mən istəyirdim sizlə elə bu qalan vaxtımızı söhbət eləyək. Nə təklif edirsiniz? Necə ola bilər? Məsələn, Natiq bəy qeyd elədi ki, müstəqillik verilməlidir. Belə deyək, mən təkliflər rəli sürdü, eşitdiniz. Yəni, budur mu çıxış yolu, yoxsa nə eləmək lazımdır? Bəlkə büdcədən daha çox pul ayırmaq lazımdır, necə eləmək lazımdır?
Mən deyim ki, əslində bizim indi sadaladığımız problemlər və problemlərin həlli üçün bizim ölkənin, mən düşünmürəm ki, maliyyə problemlərinin olmasına görə bu hallar baş verir. Mən düşünmürəm ki, mövcud belə deyək, vətəndaşlarımızın deyək ki, biznes sahələrinin həyata keçirilməsi üçün onların maliyyə resurslarının çıxış imkanları məhdud olduğu üçün bu hallar baş verir. Mən qətiyyən belə fikirləşmirəm. Əslində bizdə belə deyək də nə maliyyə problemi var, nə istedadlı sahibkar problemi var. Bizdə sadəcə olaraq idarə etmə problemi var. Yəni idarə etmə problemi deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, deyək ki, yerli icra hakimlərində biz əgər regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin haqqında danışırıqsa, misal üçün yerli icra hakimiyyətinin başçıları əslində sahibkar ordusu olmadan o regionda hər hansı bir sosial-iqtisadi inkişafdan danışa bilməz. Ona görə də o ciddi problemlərinin həlli istəyirsə, o şübhəsiz ki, yerli rayona hətta birinci gündən təyin olduğu gündən sonra yerli səviyyədə sahibkarlı fəaliyyətə məşğul olan şəxsləri, sahibkarları geniş müşavirə keçirməlidir. Yəni onlar üçün mövcud oyun qaydalarını elan etməlidir. Onların mövcud problemləri və problemlərdən çıxış yolları dinləməlidir. Onları təşəbbüs azadlığı tanımalıdır.
Amma olur axı, belə müşavirələri göstərirlər televiziyalarda.
Biz təbii ki, mən yəni bu müşavirəni formal keçirmək olar, mən demirəm ki, o müşavirələr varsa effekt vardır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Problemlərin həlli üçün birinci burada səmimi istək buradan keçir və sonra həmin sahibkarların mövcud problemlərinin həlli üçün tamamilə bir siyasi iradə ortaya qoyaraq regionlarda mövcud ində qədər hökm sürən oyun qaydalarının dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Əgər bu oyun qaydaları dəyişdirilsə, mən sizi inandırım ki, həm yerli icra hakimləri xalq tərəfinə, yerli əhali tərəfinə tamamilə rəğbətlə qarşılanan, eyni zamanda sahibkar ordusu həmin deyək ki, icra başçısının da uzun müddət vəzifədə saxlanılması üçün onun legitimlik problemlərini də həll edə bilər. Əslində, bizdə problemlərdən biri sadəcə olaraq hansı icra hakimi belə deyək, idarə etmədə, siyasi elitada daha çox nüfuz sahibidirsə, burada ehtiyac meyarlarından daha çox həmin regionun həmin o şəxsə görə daha çox vəsait alır. Məhz ona görə daha çox kredit resursları cəlb edə bilir və s. Əslində, mən sizə deyim ki, paradoksal vəziyyət odur ki, bizdə regionları ümumiyyətlə dövlət büdcəsi nə istədikləri aydın deyil. Nə istədikləri aydın deyil deyəndə, mən o nəzərdə tuturam ki, misal üçün, mən sizə çoxlu sayda nümunələr deyə bilərəm və inanıram ki, regionda yaşayan əhali bu problemi məndən az bilmirlər. Misal üçün, şahmat məktəbləri tikilir, kəndlərdə diaqnostika mərkəzləri tikilir, qəsəbələrdə, rayonlarda idman kompleksləri tikilir, üzgüçülük hovuzları tikilir, çoxlu sayda saydığım və sadalamadığım böyük idman kompleksləri tikilir, 100 milyonlarla pul ayrılır. Əslində, mən sizə deyim ki, bu zaman bir monitoring aparılsa, görürsək həqiqətən həmin o idman salonlarından, zallarından, yaşamat məktəblərindən istifadə səviyyəsi nə yerdədir? Ora ayrılmış vəsait, dövlət vəsaiti, o dekorativ bina, dövlət büdcəsi üçün, cəmiyyətin sağlamlığı üçün, sosial-iqtisadi inkişafı nə töhfələr verir? Ondan sonra bu problem haqqında danışmaq olar, bu problemin həlli üçün danışmaq olar. Əgər biz regionlarda belə deyək ki, həmin vətəndaşlarımızın sadəcə olaraq belə imkanları yaranmayıbsa, burada nə sosial-iqtisadi inkişafdan danışmaq olar, nə əlverişli infrastruktur sistemindən danışmaq olar, nə əhalinin sosial-iqtisadi inkişafından danışmaq olar və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, birinci prioritetləri düzgünləşdirmək lazımdır ki, bu regiona nə lazımdır? Bu regionun problemlərinin həlli üçün hansı hədəflər olmalıdır? Bu regionların problemin həlli üçün mövcud problemlər nədən ibarətdir? Onların həlli mexanizminə necə çatmaq olar? Bu problemlərin həlli üçün hansı siyasi iradə nümayiş elətdirilməlidir? Və çoxlu sayda bu kimi problemlərin həllindən sonra biz dövlət büdcəsinin də gəlir istiqamətləri artıqdır və biz beynəlxalq maliyyə qurumlarından da Azərbaycan kimi belə deyək ki, böyük maliyyə aktivlərinə malik olan ölkələrə kredit vermək üçün böyük maliyyə qurumlarda növbəyə durublar. Bu problemlərin həlli üçün demək istəyir, maliyyə resurslarına çıxış çətin deyil. Sadəcə olaraq əlverişli idarə etmə sistemi yaratmaq lazımdır. Yerli qurumların hesabatlılığını artırmaq lazımdır. Onların, belə deyək də, hər hansı bir şəxsdən deyil, məhz yerli əhalinin asıllığını gücləndirmək lazımdır. Məhz bunun hesabına əhalinin, belə deyək də, səsindən asılı olan icra qurumları da mən inanıram ki, daha çox yerli əhalinin maraq və mənafələrinə uyğun çalışmağa başlayacaq. Amma o, hər hansı bir şəxslərdən asılı olduqsa, bu idarə etməni xeyli çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir və yerli əhalinin maraq və mənafələrini nəzərə almır.
Minnətdarım mən sizə, vaxtımız sona çatdı. Çox sağ olun.
Mən də sizə
çox sağ olun. Minnətdarım mən sizə. Qeyd edəyim ki, biz xüsusi reportajlar verilişində bir saat ərzində regionlarda sahibçilik, orta, xırda sahibkarlığın, ümumiyyətlə regiondakı iqtisadi inkişafla bağlı müzakirələr apardıq. Bu zaman bir saat ərzində bizə telefonda iqtisadçılar Natiq Cəfərli ilə Məhəmməd Talıblı yardımcı oldu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flash Mob'a qoşul, biri istəmiz ol.